Ik viens iedzīvotāju reģistrā var veikt ierakstu par to, vai persona pēc savas nāves vēlas vai nevēlas kļūt par orgānu donoru. Šķiet diskusija par orgānu ziedošanu atkal īpaši aktualizējuši nu jau aizvadītajā gada nogalē notikumi, kuros uz aknu transplantāciju un finansējumu procedūrai cerēja baiba. Par tēmas aktualizēšanos liecina arī īpaši augsta iedzīvotāju interesi par orgānu ziedošanas informāciju pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, turpina pārvaldes pārstāvis Anta Jonāte.
Salīdzinot 15. ar 16. Gadu, tiek secināts, ka šīs jautājums ir aktualizējies sabiedrībā un cilvēki ir vairāk atļāvuši šos orgānus un audus izmantot pēc savas nāves nekā aizlieguši. 16. Gadā ir atļaujas 180 un aizlieguma 83. Mēs veicām analīzi savam mājaslapas apmeklējumam un ļoti uzskatām varēja redzēt, kad šis jautājums aktualizējās un parādījās arī medijos, tad cilvēku interese arī atspoguļojās mūsu datos un ja piemēram septembrī mūsu mājaslapa šo sadaļu prieši par orgānu izmantošanu pēc nāves izmantoja apskatīja 91 reizi, tad savukārt novembrī tas jau bija 652 reizes un decembrī jau 904 reizes.
Latvijā pastāv piekrišanas prezumpcija. Ja pēc cilvēka nāves konstatēts, ka nav reģistrēts atteikums orgānu izmantošanā, atļauja lūdz radiniekiem. 2015. Gadā liela daļa tuvinieku atļāva izmantot mirušo orgānus, lai glābtu kāda cita cilvēka dzīvību. Taču pērn šis rādītājs krietni krities, secina ārsts transplantologs Jānis Jušinskis. Ārsts arī secina, ka iedzīvotāju attieksme pret orgānu ziedošanu ir ar viļņveidīgu raksturu, īpaši ja publiski daudz apspriesti kādi pacienti, kas gaida savu rindu.
Pirmkārt, nu, jādiemžēl tur ar baibu bija tāds vairāk, var teikt, kāds negatīvs tāds iznākums, jā, bet nu vienalga nebija tā, ka palika bez orgāna un nomira dēļ tā, ka nebija vispār pārstādīta. Vienmēr, diemžēl, transplantācija ir tāda lieta, jo mēs ārstējam cilvēkus, kur ir galīgi slimi, ja? Un neārstēt viņus ir viennozīmīgi notiesot uz nāvi viņus. Ja, tā kā, nu, mums ir arī zēns, kas atbrauc atgriezās atpakaļ Latvijā ar pārstādīto aknu. Tas ir ļoti pozitīvs moments, ja, bez tam viņš būtu miris. Būtiski jau nesen man jautāja, ka, ko izdzīvo, cik tur ilgi tā izdzīvo pēc tādam transplantācijam. Nu, izdzīvo daudz. Ja nebūtu efektīvi, to nedarītu.
Latvijā veic tikai nieru un sirds transplantācijas operācijas, taču arī uz šo orgānu aizvietošanu ir garas pacientu rindas. Transplantoloģijas centrā ir izveidots nieres transplantācijas gaidīšanas saraksts, kurā iekļauti vidēji ap 100 līdz 120 cilvēku gadā. Pērn arī krities kopējais transplantācijas operāciju skaits. 2015. Gadā bijuši 77 nieru transplantācijas, bet pērn 59.
Jā, pagājušais gads tādā ziņā bija diezgan vājāks pa iepriekšējiem gadiem.
Vājāks tādā ziņā, ka cilvēki tuvinieki mazāk devuši to atļauju?
Un tuvinieki vairāk atteikuši, un orgāni nebija paņemti. Mums bija divi gadiem, kad mēs pat paspējām paņemt orgānus, bet, diemžēl, visa tā izmeklēšana tālāk lika mums neizmantot tos orgānus. Tāda veidā. Jā, kopumā transplantācijas skaits nedaudz mazāks bija pagājuši gadu, bet nu, mēs tā diezgan aktīvi tagad mēģinām attīstīt tādu lietu, lai katrs cilvēks, ja viņš tomēr ziedo orgānus pēc nāves, lai viņš varētu izglābt pēc iespējas vairākas pacientus. Lai neaprobežojas tikai ar nierēm, bet lai būtu iespēja un aknas un sirdi un varbūt plaušas beidzot izdosies.
Sevi reģistrēt kā potenciālu orgānu donoru ik viens Latvijā var klātienē jebkurā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā ar personu apliecinošu dokumentu. Tāpat to var izdarīt elektroniski latvija.lv portālā, taču tur nepieciešams e-paraksts un pagaidām elektronisko sistēmu nav plānots paplašināt. Sinti Ambod, Latvijas radio.